Alaiatik jendartea.
Martxel Toledo.
Ez aide zaretuta, orain zer. Orain hilabete, hain zuzen, martxoaren 21ean, ez aitek eskola edabidetara bideratutako prentsa ohar baten bitartez, jakinarazi zuen, ia 20 urteko ibilbideari amaiera ematea erabaki zuela. Agiriak, ez ait, nola, noiz eta zertarako sortu zen azaltzearekin batera, urte luze hauetan, Euskal Herrian zein nazioartean antolatutako ekimenak aipatzeaz gain, amaieraren zergatiarekin batera, ofizialtasuna oinarri hartuta, egungo egoeraren balantzea edo irakurketa labur eta xume bat egiten zuen. Eta amaieran, Euskal Selezioaren alde lan egiten duen guztiei, Euskal Instituzio, erakunde, eragile, norbanako eta kirolariei, ezkerrak emateaz gain, aurrera begira elkarlanean jarraitu behar zela aldarrikatzen zuen, orain hartzeko egindako ibilbideak merezi duelako jarraipena izatea. Hilabete baino ez da pasa, agiria erabilietan azaldu zenetik, eta oso epe motza izan arren jasotako ezustekoa dikeritzeko, inork ez duelako espero, sentsazioa daukat, hartu dugun erabakia, jende askok, gehiengo batek esango nukenik, ez duela ulertzen amaiera horren zerbetia. Bestea beste, Euskal Selezioaren ofizialtasuna lortzeko, oraindik arlo guztietan lan asko egin beharra dagoelako. Hori da behintzat, ni personalki kalen aurkitu eta egon naizen inguruko lagunek transmititu nautena. Alegia. Zer gertatu da eta zergatik erabaki duzue bat-batean ia 20 urte hauetan ofizialtasunaren aldeko aldarrikapenari lotuta Euskal Gizartean erreferentzia izatea lortu duen eragile baten jarduera horrela etetea. Zer dago erabaki horren atzean? Agian beste eragile baten zorrera? Edo nekea? Edo frustrazioa? Edo desadostasunak? Horrelako eta antzeko galdera batzuen lekuko izan naiz. Kostiente naiz, ez aitek hartu duen erabaki ulertzea eta onartzea ez dela erraza egin horrentzat. Are gehiago, hasieratik ia 20 urte hauetan bakoitzak ahal izan dugun neurrian, baina beti gogotsu ibili garen ontzat. Baina zalantzak zalantza erabaki hartuta dago, eta zoritxarrez ez dago atzera buetarik. Guztiok aurrera begira jarri behar dugu. Eta aipatu agiriaren pasadizo batean komentatzen genuen modura, ez aiten desagerpenak ez du ofizialtasunaren dinamikaren desagerpena suposatzen. Alderantziz, esparruan lanean ari diren elementu guztien arteko simbiosi eta elkalana lortzearen xedereakin hartutako erabaki izan baita. Horregatik, esan ditzaket, ez bairik gabe, ez ait, marka desagortuko bada ere, Euskal Selezioaren aldarrikapena jarraituko duela. Bestea beste, agirian zioen modua, Euskal Selezioa Euskal Jendarteak oso txertatuta dagoelako. Zentzu horretan, aurreratu dezaket, aurten ere, Euskal Selezioaren aldeko mendilasterketa edo eta Tourreko irtera eta astebeteko mendimartxa aldarrikapena horren lekuko izango direla. Ekimen horiek eta beste batzuk ere egingo direlako. Bestalde eta gehienok dakizuen bezala, Ego Euskal Herrian maiatzaren 24ean herri eta foruetako hauteskendeak izango ditugu. Eta agiriak aipatzen duen modura, espero dut Euskal Selezioaren aldarrikapena Euskal Alderdien agenda politikoan sartzea. Eta aurrerantzean, present eduketziarekin batera zintzo jokatzea. Batzuk, hauteskundetean ere Euskal Selezioaren gaia soilik botoak lortzeko erabiltzen dituztelako. Eta hori, trampa egitea baino ez da. Ea ba, denon artean gaiaren ofizialtasunari bultzada txiki bat eman, eta Euskal Selezio ezberdinek nazioateraino egin behar duten ibilbidean laguntzeko. Bestea beste, aipatzen genuen modura merezi duelako.
Talaiatik jendartea.
Martxel Toledo.